Eiropas Savienības dalību valstu apņemšanās paredz līdz 2030. Gadam panākt kopumā 55% emisiju samazinājumu to starp zemes izmantošanas sektorā. Aiz transporta nozares otrs lielākais emisiju apjoms ir lauksaimniecības nozarē un tieši mitrāju seg emisijas Latvijā veido ap 12%. Esošās kūdras nozares pamatnostādnes gan neparedz ieguves apjomu samazinājumu līdz 30. Gadam, norāda Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece Dace Rāja.
Un šobrīd tie pasākumi lielākoties ir saistīti ar lauksaimniecību un meža saimniecību. Kūdras nozari pasākumu principā nav. Līdz ar to mēs aicinām arī nozari, nu, jo šobrīd viņi ir šajā kopējā pīrāgā. Viņi sastāda daļu no mūsu emisiju bilances. Līdz ar to arī mēs uzskatām, ka viņiem būtu jāveic pasākumi vai jāiesaistās šo emisiju mazināšanā. Jo pasākumi ir dažādi, viņi ir arī vērtēti, ir skatītas tās iespējas. Emisiju samazināšanā ir šie rekultivācijas dažādi veidi, jāmeklē jākā, kurš no tiem ir efektīvāks.
Klimata un enerģētikas ministrijas klimata pārmaiņu departamenta direktore Aiga Grāsmane norāda, ka ilgtermiņā kūdras nozarei vairāk jādomā arī par pievienotās vērtības radīšanu produkcijai, lai veiksmīgāk sasniegtu kopējos klimata neutralitātes mērķus līdz 50. Gadam.
Tā transformācija visās nozarēs ir vajadzīga, lai mēs saglabātu konkurenci, tāpēc ka visā Eiropas Savienībā, kur šie uzstādījumi ir vienādi, visas valstis cenšas investēt, lai pārkārtotu tehnoloģijas, ražošanas procesus, pāriet uz tādiem produktiem, kas ir emisiju maz ietilpīgi. Kūdras ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes ir tas dokuments, kurā šobrīd nav paredzētas kūdras ieguves samazinājums. Es domāju, nākamais posms šim dokumentam būs izšķirošais, kurā šie risinājumi ir jārod. Ir labi, ka mums ir tagad pieejams finansējums pētījumiem. Mēs iegūsim informāciju, kas tur notiek, tad arī šie dati tiks uzlaboti. Tad tam ir jābūt pamatam nākamajam periodam.
Kūdras ieguves uzņēmuma SIA Saukas kūdra vadītājs Dainis Aļeksejevs gan norāda, ka investīcijām nepieciešama nozares stabilitāte, bet uzņēmēja ieskatā Latvijā tādas pārliecības par nākotni pat laban nav. Savukārt mazināt emisijas tieši kūdras ieguves procesā ir problemātiski.
Protams, kad tas rada emisiju, tā kūdra iegūta, tad viņa nesadalās uzreiz vienā sekundē. Īsāk sakot, ja viņa sadalās 30-40 gadus, tad 30-40 gados arī tā emisija tiek norakstīta pakāpeniski. Nevis tā kā mums uzreiz tikko tu viņas iegūjis no kūdras puru, teiksim, tā uzreiz tev pēc pilna apjoma pieskaita, tā ir emisija. Un ideālais variants jau būtu tas, to, ka šīs emisijas uzskaitīt tajā vietā, kur viņu izmantoja, bet nu, tas ir nevēlēšanās, teiksim, lielām ekonomikām vai valkām uzņemties sevis papildus emisijas papildus saistības.
Aļeksejevs arī iezīmē, ka šīs vasaras nokrišņu dēļ ieguve bija apgrūtināta un līdz ar to kūdras apjoms uzņēmumā būs par 20% mazāks nekā vidēji sezonā. Tas visticamāk arī palielinās kūdras substrāta cenas tirgū, lai uzņēmēs. Latvijas kūdras asociācijas vadītāja Ingrīda Krīgere vērtē, ka iegūtais apjoms arī kopumā nozarē šajā sezonā būs mazāks. Runājot par nozares emisijām, arī Krīgere norāda, ka primāri jāstrādā pie atbilstošas emisiju uzskaites metodikas.
Protams, ir kurai nozarē jādomā par to, kādā veidā strādāt ilgspējīgāk un ko darīt, lai tās emisijas varbūt, ja mēs viņus radām, tad kaut kā savādāk radīt arī šo piesaisti. Mēs varētu palīdzēt ar to, kad varbūt tās apzaļamot apstādītās platības, tieši degradētās vecās. Bet tas ir, protams, jautājums, kas pašlaik tiek lēmts, kas notiks ar šīm vecajām vēsturiskajām platībām. Tas to bilanci arī mazinās, bet, protams, lielāko daļu sastāv tieši tā kūdras ieguvējo, tāpēc, ka tajā brīdī, kā mēs viņu iegūstam, uzreiz mums tiek skaidīt emisiju. Tas tā ir tā lieta, kas mums arī vienkārši jāsakārto tīri matemātiski un metodiski. Dārzkopībā šī kūdra turpina saglabāt ogleklu un viņš ilgus gadu dzīvo šajā kūdrā.
Latvijā ir 64 kūdras ieguves uzņēmumi, kas lielākoties iegūto apjomu eksportē uz vairāk nekā 100 valstīm un lielākais tirgus ir Vācijā. Sinti Ambote, Latvijas radio.